muso sera ntolantan kunda mali muso sera ntolantan muso manu minu sima tena samu kankan nanko junior ubena badenye nyongo dan flata marok muso manu fe nyongo dan falo betan utikalo nkile mwani nani flana atle mwani uoro saan batal mwani sabayina marok ujamana kan mali muso manu tarakunu ntene marok ajara tu kulubali mali muso sera ntolantan kafola ubena usi ke wala sa ubla la mine minkono ukase kufa
ay 4 mois de préparation nyana ere ri me effectivement ani munu jera 4 mois ye nyonga ano lu be masiga nyoko soro amunu me ano chance dira munu ma a concentrer le no objectif mu manya pour que ama to relevé na mera go jib gata jamala worela kata macha mgalla confiance de dari ga biji ya pour que ini e victoire ga siano andale mu nyona pour que igan no ga soro figa gela passer folo mantara ama jijan victoire ga si yoro ketugo te kele ye kilimani ya ta te kele e yanno ama entre mangé ergo o 16h ya fa apsi age moitié ina fo chufelan adaptation sunga gelaton mais malgré tout ça manji ya pour ya ngasi adapter o nenen na action ketugola
Ibrahima baba samake mali muso sedan tulantana fro baton de gli karamodo ayaira ni bena ke sababu nyumanye ukabara ukasinsi
tena o progresser ko sebe bara damne wati woni bitekle a recommencer ka satisfaction sro koro adamne doni bi kaja nona ko sebe ko sebe no bara la ita d'esprit kan nga maji officiel folo folo ni international là ni ma on fait des mecs sur la préparation en même temps quand tu joues climat ouvert là environnement ouvert là ça va nous préparer psychologiquement et techniquement on va essayer de tirer des leçons quand on braque nos fenêtres quand la fédération là c'est ministère ma c'est malien pour la jelema on me parle là pour que tu en fasses là moi chama be senior pour ekalama mais quand pour UVM féminin là macha club nous veut braque du mecs sur parce que ma sélection au niveau de la canaka c'est pour perfectionner club ou chesri en ref na niveau là en chesri et ta beka la je fana ka c'est que football féminin aussi ni fana pour que ça se développe
badenya nous dans flan nous maroc kaw fe obena ke sababu ye kanyon dan waro la ben farafina ani jien fan waro fe voa bamara tokola bamako siaka traure na sanu.